بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حرمتلي برادرلار demak suhbatimizni hozir ikkinchi qismiga o'tyapmiz. Bizni oldimizda turgan vazifalar haqida gaplashamiz inshaalloh. Bu vazifalarimiz ana shu yuqorida oldinda aytib o'tganimiz Alloh bizni oldimizga qo'ygan vazifalar. Ya'ni Allohga chiroyli ibodat qilish, uning tavhidida mustahkam turish, Alloh roziligini topishga harakat qilish va farzandlarimiz, bolalarimizni ham xuddi mana shu ruhda tarbiyalashimiz. Bizning izimizdan, Rasulullohning izlaridan boradigan solih bir avlodni tarbiya qilish, yetishtirish maqsadida oldimizda nima vazifalar bor? Muayyan, konkret deb qo'yishadi-yu, konkret gapiring, konkret nima ish bor deb qo'yadi ba'zi odamlar. O'shanga o'xshagan muayyan, aniq, tiniq nimalar qilishimiz kerak? Shu haqda fikrlashamiz. Atrofdagilarni ko'rib, insonlarni qilayotgan harakatlari, musulmonlarni, nomusulmonlarni ham o'zining maqsad yo'lida qilayotgan harakatlarini ko'rib, musulmonlar biz o'zimizni ishimizga taqqoslashimiz kerak. Biz qay darajada harakat qilyapmiz? Hozir mana shu mavzuda biz qiladigan ishlarimiz taxriban bir 6 narsadan iborat, bir 6 xil yo'nalishdagi ishlar deb aytsak bo'ladi. Birinchisi, mana shu kelgusida biz bir kutubxona tashkil qilishimiz kerak. Ikkinchisi, darsliklar tayyorlashimiz kerak bolalar uchun. Uchinchisi, o'quv qurollari tayyorlashimiz. To'rtinchisi, ba'zi bir islomiy saytlar ustida ishlashimiz. Beshinchisi, bolalarni bo'sh vaqtini foydali o'tkazish yo'lida ba'zi bir ishlarni amalga oshirishimiz. Oltinchisi, iloji bo'lsa, bolalar uchun internetda bir maktab, madrasa tashkil qilish. Ya'ni mana shu bolalarimizni tarbiyasi yo'lida, yoshlarimizni tarbiyasi yo'lida qilishimiz vallohu alam zarur bo'lgan ishlar. O'zi ishlar ko'p, lekin bir muayyanroq bir vazifa sifatida turgan narsalar mana shulardan iborat deb tushunsak to'g'ri bo'lar. Kutubxona masalasida bunga ko'pchilik ahamiyat beradi. Hamma o'zining sohasidagilar o'zining kutubxonasiga ega. Biz ham musulmonlar ham o'zimizning kutubxonamizga ega bo'lishimiz kerak mana shu yerda. Hozircha kutubxonamiz ancha kambag'al, mana ko'rib turganlaringizdek, bu masjidda bir chetida qo'yilgan bu tokchalarda kitoblar ancha kam. Keyinchalik Alloh nasib etsa bir alohida kutubxonamiz bo'lish kerak. Mana bu jamiyat inshaalloh bir yo'lga tushadi. Masjid boshqalar jamiyat bo'lib ro'yxatdan o'tib, keyin imkoniyatlari kengayganda masjid uchun alohida joy, yana ham kengroq, qulayroq, sharoitli joy qilishimiz kerak va shu yonida bitta alohida bino, kutubxona bo'lish kerak. O'sha kutubxonada ham diniy, ham dunyoviy adabiyotlar, darsliklar va har xil boshqa foydali narsalar bo'lishi kerak. U yerda ko'rgazmali asbob-uskunalar, televizor, ekranli moslamalar, disklar, kasetalar, magnitofon, har xil filmlar, islomiy mavzudagi tarbiyaviy filmlar, plakatlar, suratlar va hokazo narsalar bo'lishi kerak u yerda. Islomiy tarbiyaga xizmat qiladigan. Chunki xuddi mana shu narsani ko'p joyda ko'ramiz. Mana bu yerdagi kutubxonani ham ko'rgansizlar. Shu o'zlarini yo'llarida bolalarini, yoshlarini tarbiya qilish uchun qilinayotgan ishlar. Qaysi kuni Musa birodarimiz shu haqda mana shu kutubxonaga bir bo'limni gaplashib, bitta islomiy bo'lim qilsak bo'larkan deb qoluvdilar. Men hali kirmagandim. Keyin men e'tiroz bildirdimki, ha, bu yerni kutubxonasiga qilgandan ko'ra o'zimizni kutubxonamizni to'lg'azaylik oldin. Bizning kutubxonamizga kambag'al bo'lib yotibdi-ku, dedim. Lekin kirganimdan keyin bu kishining gapini to'g'ri ekan deb qoldim. Ya'ni kirsam u yerda bitta bo'lim bor ekan, o'sha yerda o'zbekcha kitoblar bor ekan. Har xil kitoblar, badiiy kitoblar ham, boshqalar ham qo'yib qo'yibdi bir tokchasini. Demak, shu yerda ham haqiqatdan bular aytganlaridek sal ozgina ko'zga ko'rinadiganroq qilsa bo'lar ekan. Ya'ni shu kitoblarni ko'paytirib, u yoqdan kitoblar olib ketirib, agar o'sha bitta shkafni hammasini to'lg'azilsa, tepasiga keyin o'zbekcha kitoblar ekanligi haqida kattaroq yozuv qilib qo'yish mumkin. U yerda diniy kitoblar, Qur'on tarjimalari, hadislar, boshqa diniy kitoblarni o'sha yerga qo'yib, o'sha yerdan odamlar xohlaganini olib foydalanadigan, balkim o'rus tilida ham qo'yish mumkin boshqa. Endi shu narsa bizni rivojlantirishni biz o'ylasak, kengroq miqyosda shu ishni tashkil qilishimiz kerak bo'ladi. Darslarda ham aytib turibdiki, qaysi kungi darslarda ham shu narsa ko'rindi. Ya'ni kutubxona o'zini alohida avtobusi bor. O'sha avtobusda har oyda bir marta qishloqlarga aylanib kelar ekan. Borib, o'sha yerda turib, kitob oladiganlarga tarqatib almashtirib shunday qilarkan. Ahamiyati katta juda ham kitobxonani inson hayotida, yoshlarni hayotida, ta'lim tarbiyada o'rni nihoyatda muhim. Xoh qudratli bo'lsin, xoh qudrati kam bo'lsin, bu hamma tuzumlar, davlatlar yoki jamoat, tashkilotlar qiladigan ish. Biz ham shuni sal kengaytirib mustahkamlashimiz kerak va shuni amalga oshirish yo'lida inshaalloh o'zimizni ham ilmimiz oshadi, tajribalarimiz oshadi, boyligimiz oshadi, ma'naviy boyligimiz ko'payadi. Agar biz mana shu maqsadda amalga oshirishga kirsak, unda ancha ish qilamiz. Shu kutubxona bahonasida ko'p ishlar qilamiz biz. Ishga tushamiz, shuni qilishimiz kerak. Hali shunga bog'liq boshqa ishlar bor, o'shanga kelamiz inshaalloh. Bu kutubxona ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni virtual ko'rinishda va haqiqiy. Haqiqiysi hozir men aytganim haqiqiysi. Endi virtual deb qo'yishadi, ya'ni internetda bo'ladi u. Internetda kutubxona. Yaqinda men Amerika ovozini saytidan ularning televideniyasidan bir kirib ko'rdim. O'sha yerda Amerikadagi bir kutubxona haqida hikoya qilyapti, milliy kutubxona, Amerika milliy kutubxonasini. 134 million eksponat deymiz, nima deymiz? 134 million nusxa ashyosi bor ekan. Endi aytayaptiki, kutubxona hozir ancha taraqqiy topib boryapti. Hozir endi bu kutubxonaga kirish uchun Amerikaga kelish shart emas. Dunyoning qaysi chetidan bo'lsa, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin bizning narsalarimizdan deb. Ko'p islomiy kitoblarni ko'rsatyapti. Hammasi kompyuterlashtirilgan, hammasi, demak, ko'chirilgan, elektron holatga keltirilgan. O'sha yerda nima bo'lsa, hammasi elektron holatda turibdi, kirib foydalanish mumkin. Kutubxonani ichini ham ko'rsatyapti, binolarning ichini. Demak, biz ham shu ishni qilishimizdan nima to'sib turadi bizni? Hech narsa to'smaydi. Bu juda kerak, zarur narsa. Ham arab tilida, ham o'ris tilida, ham o'zbek tilida, ham ingliz, shved tilidagi va boshqa manbalarni yig'ib, ko'rsatmani kutubxona qilishimiz mumkin. U internetda bo'lishi mumkin va mana shu ishimizda o'zimizni oldimizda ham bo'lishi mumkin. Eng avvalo mana shu haqiqatdan biz boshlashimiz kerak. Unisini ham mutaxassislar u bilan ham shug'ullansa bo'ladi. Shuning uchun mana shu kutubxona tashkil qilish uchun biz nima qilishimiz kerak? Oldin mana shu masjiddagi kutubxonani bir chiroyli qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Shu haqda fikrlashamiz. Hozir shu bilan kifoyani o'tib ketamiz. Keyin yana qaytamiz shu mavzuga. Ikkinchisi darsliklar tayyorlash kerak. Tavhid, tahorat, namoz, odob, tarix borasida. O'zbekiston tarixi ham shunga kiradi. O'zbek tili, atrof olam, shu mavzularda darslik qilishimiz kerak. Hozir shu darslardan dars o'tilyapti-ku, lekin hammasi kompyuterda yoki varoqda bo'lyapti. Shu narsani biz kitobga keltirib, bemalol chop qilsak bo'ladi-ku, chiqarsak bo'ladi shu kitoblarni. Va bunga O'zbekistondan chiqib ketgan o'zbeklar, bir necha million o'zbek, uning ichida bir necha yuz ming deylik kamida namozxonlari bo'ladi, ibodatliklar yoki din o'rganaman deganlar bo'ladi. O'shalarga ham bu kitoblar kerak hozir. O'zbek tilida chiqarilgan kitoblar hammasi ham O'zbekistondan olib keta olmaydi, chaqirtira olmaydi. Agar shunaqa kitoblar chiqarishni yo'lga qo'ysak, bir markaz tashkil qilsak, o'sha markazdan turib e'lon bersak, dunyoga shu kitoblarni tarqatishimiz mumkin, sotishimiz mumkin yoki tekinga xayriya qilishimiz mumkin. Buning uchun biz buni qilishimiz kerak. O'shanaqa kitoblar yo'q hozir bizda qo'limizda. Bitta ham kitob yo'q deyarli. Hammasi qog'oz, qog'oz, qog'oz. Jiddiy ish emas bu. Kitoblar bo'lish kerak, qator mana shu darsliklar bo'lish kerak. Boshqa diniy kitoblar ham xayr, lekin birinchi galda biz ham muhtoj bo'lganimiz bolalarga o'qitamiz-ku, har kun darsda. O'sha darslar qog'ozda bo'lyapti, kitob holiga kelish kerak tezroq. Kelsa uni boshqalarga ham tarqatishga qulay bo'ladi. Uni har kimga ham bersangiz bo'ladi, lekin qog'ozda har qanday qimmat narsa bo'lsa ham, bo'lsa ham foydali bo'lsa ham varaqda berishingiz bu odamlarni, hozirgi odamlarni nazariga uncha ham muvofiq emas. Bugungi sharoitga mos emas. Biz bugungi sharoit darajasida, bugungi talablar darajasida ishlashimiz kerak. Taraqqiyot, rivojlanish shunda bo'ladi. Bugungi darajasida bir manzilga borsangiz, samolyotda uchib borasiz, bugungi talabi shu yoki transport foydalanasiz. Shunga o'xshab kitoblarning masalasida ham shu sal yuqorilashimiz kerak, ozgina o'sishimiz kerak. Biz ancha orqada yuribmiz hozir. Kitoblar tayyorlab tezroq chiqarishimiz kerak, bosib turib chiqarishimiz kerak. Ba'zan o'ylab qolaman, nimaga biz o'tiribmiz, shuncha vaqtdan beri o'tirdik-a, astagfirullah. To'g'ri, ani mana bahonalarimiz bor, sabablar bor, ba'zi bir sabablar. Lekin endi buni tezroq daf qilib yurishimiz kerak. Kitoblar chiqaraylik tez-tez. O'quv qurollarini tayyorlash. Har xil plakatlar, katta-katta plakatlar. Biz o masjidga borganimizda u miyoda plakatlar osib qo'ygan ekan, turibdi. arabcha, shvedcha, boshqa so'radim. Bularni manolarni qayerdan olgansizlar? Mana shundaymi? Mana Misrdan olib kelingan bir birodar. Ya'ni bittasi qayerdandir. Hammasi arab mamlakatlaridan kelgan plakatlar. O'sha yerda so'rashdan maqsad qani shuni o'sha yerda kimlardir qotgan bo'lsa agar o'shalar bilan kifoyalansa ham bo'ladi. Lekin demak uni hech kim qamayapti. Lekin qilsa bo'ladigan narsa, men bo'ladi. Ana u joyga borib keldik-ku biz, bosmaxonaga o'xshagan joy. Nima narsa desangiz, boshqa chiqarib beramiz deb turibdi. Masalan, 1 metrga 80 santimetrlik hajmdagi narsani 100 kronga bormaydi, deyapti shuni tayyorlab berish. Xohlaganingizcha, xohlagan rangingizda nima narsa bo'lsa, bundan biz tezroq foydalanib plakatlar tayyorlashimiz kerak. Oyatlar yozilgan yoki duolar yozilgan yoki har xil tushuntirishlar, shakllar bolalarga ta'lim tarbiya bo'ladigan narsalarni tayyorlashimiz kerak. Tahoratni quvvatlaganini masalan suratlar bor-ku arabcha. Ha, shuni o'zbekcha qilish mumkin, shvedcha qilish mumkin. Namoz o'qishlarini, boshqa ishlarni yoki mana zikrlar bor, ertalabki kechqurungi duo, zikrlar, shularni ham yozib plakatlar uyiga, yotoqxonasiga qo'yib qo'yadigan qilish. Har xil shakllarni qilish mumkin. Fleshlar, disklar, mana shu o'quv qurollarini mana shu shaklda qilish. Bugun mana darsda ozgina ko'rdik-ku, kompyuter darsida PowerPoint. Ozgina o'rgatdi, o'rgandik. Ya'ni biz iltimos qildik, shuni bizga o'rgatgin. O'shani ozgina o'rgatdi, qiyin emas, oson narsa. Soddasini o'rgatdi, lekin o'sha soddasini ham bilmaymiz va o'sha soddasi ham ancha narsa. O'shanda agar bir narsalarni tayyorlab, tahorat, namozga taalluqli, ilmga taalluqli, darslarga taalluqli narsani qilinsa, kompyuterda tayyor, bolalarga dars o'tishda juda qulay, foydali, qiziqarli, bolalar uchun ham bu ularni rivojlanishiga yaxshi ta'sir qiladi. Shu sizlarga mana eslatyapman, bu narsani kimlardir fikrga keladi, kimdir shunga qiziqish paydo bo'lib, shu bilan shug'ullanish kerak qaysi bir insonlar. To'rtinchisi, saytlarga yordam berish. Mana ba'zi islomiy saytlar bor. Bu saytlarga yordam kerak deyishadi saytda ishlayotgan birodarlar. O'shalarga yordam berish kerak. Bu ham da'vatni bir yo'li, islomga bir xizmat. Shu ishlarga ham bunday o'zimiz hissamiz qo'shishimiz kerak. Kimlardir shu narsaga taqa o'zida imkoniyat topsa, menga qanaqa qilib nima ishlar qilinishini yana qaytaramiz hozir. 5-inchisi bolalarning bo'sh vaqtini foydali o'tkazish yo'lida qilinadigan ishlar. Yozgi lagerni mazmunini tashkil qilish. Buning uchun alohida o'tirishimiz kerak. Alohida majlis qilamiz inshaalloh. Ikkinchisi kompyuter o'yinlari, uchinchisi multfilmlar. Ya'ni masalan bolalarning bo'sh vaqtini foydali o'tkazish uchun qilinadigan ishlarni 3 xil ish: lager, kompyuter o'yinlari, multfilmlar. Lager uchun alohida o'tiramiz inshaalloh. Kompyuter o'yinlari bilan multfilmlar haqida hozir gaplashamiz. Hozir kelamiz. 6-inchisi bolalar uchun internetda maktab, madrasa tashkil qilish. Bizga kelayotgan savollarning ichida men Qur'on o'rganmoqchiman, men islomdan dars olmoqchiman, hech narsa bilmayman islomdan, deyotganlar bor. O'shalarga javob qilishimiz kerak. Biz endi hammasiga ular aytgan narsani qilishga imkoniyatimiz yo'q. Lekin o'ylab qoldim, sizlarning ichingizdan shu narsani qiladiganlar bor-ku, imkoniyatingizlar bor-ku, sizlar qila olasizlar-ku. Hozir dars beryapsizlar-ku mana shu yerda. Shu darsni internetga ko'chirsa bo'lmaydimi deb o'yladim. Arab tilidan beryotgandir, tavhiddan beryapsizlar, tarixdan beryapsizlar, fiqhdan beryapsizlar, ibodatdan boshqadan shu narsani internetda qilsa bo'lmaydimi? Shu haqda o'ylab ko'rish kerak. Eng oddiysi, soddasi shu ekanki, kassetaga yozib darslarni, keyin o'sha yoqqa internetga qo'yib qo'yish. Shu bizni saytda bir chetida biz shuni qilishimiz mumkin. Ya'ni bir madrasa ochamiz. Islom ovozi saytini madrasasi bo'ladi. Yoshini belgilashimiz mumkin, chunki mana aytdilarman, u yerda dars berolmayman deb qoldilar. Katta-kattalarga beryapsiz-ku, berolmaysiz deyman. U yerda aytamiz endi, qo'rqmang, kattalar kelmaydi, olimlar kelmaydi siz oldingizga. Ularni kelmaydigan qilib qo'yamiz. Yosh bolalar keladi, shu sizni bilimingizdan yuqori bilimga ega bo'lmagan odamlar keladi. Ya'ni yoshni belgilab qo'ysak, 10 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun arab tili darsi desak, kattalarga ham sekin bildirmasdan quloq solib, ular ham o'rganaveradi. Bo'lsa o'sha yaxshi sharoit, ya'ni bilmaydi kim nima o'rganayotganligini, foydalanishi mumkin. Buning uchun bir 30 ta darsni oldindan tayyorlab, tayyorgarlik qilinadi va uni disk yozib chiqiladi 30 tasini. Hammasini ma'lum bir minutda belgilab beriladi. Keyin uni navbat bilan e'lon qilib boriladi. Mana bugun birinchi dars, ikkinchi dars qilib. Hozir sizlar berayotgan mash arab tilidan berayotgan darsingizlar axiy bo'lmilar? Axiy yo'qlar. Shu darsingizlarni sizlar bir tartibga solsanglar, bir tayyorlasanglar oldin matnini qog'ozga tushirib, keyin o'shani bir mashq qilib ko'ramiz. Balkim 10 minutlik bo'lishi mumkin. 10 minut 15 minutdan oyoqqa o'tmaydi. Shuni demak kassetaga yoziladi, diskka yoziladi. Keyin qo'yish mumkin, odamlar kirishi mumkin. O'qib o'rganaveradi keyin bolalar shuni. Boshqa fanlardan shunday qilish mumkin. Qur'ondan qilish mumkin deb o'ylab ko'ringlar, tajviddan qilish mumkindir, kimdir tajviddan dars bersa, fiqhdan qilinadi. Tahoratdan, namozdan qilish mumkin. Tahoratni qanday qilib qilishni mana hozir o'tyapsizlar-ku darsda, fiqh darsidan. Shuni demak internetga ko'chirish. Buning uchun diskka ko'chiriladi. Yoki tavhiddan qilayotgan darsingizni ham. Yana aytaman, qo'rqmanglar. Kattalar emas. O'sha sizlarga kelayotgan bolalarga o'xshagan bolalar keladi o'tirgan. Va bu inshaalloh foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Endi mana shu aytilgan 6 masalani yana bir biroq qaytadan ko'rib amaliy suratda qani sizlar nima qila olasizlar? Biz nima qila olamiz shu haqda gaplashsak. Birinchisi nima edi? Ishlanish qolmadimi? Kutubxona tashkil qilish. Xo'p, kutubxonani mana shu oldin haqiqiysini tashkil qilish va shu bilan bir qatorda internetdagi kutubxonaga ham balkim harakat qilib urish kerak. Ya'ni material yig'ish kerak. Sizlar internetda ko'p o'tirasizlar, to'g'rimi? Ko'p suzasizlar internet dengizida. Foydali, foydasiz vaqtlar bo'ladi. Agar sizlar oldindan bir niyat, maqsad, rejaga ega bo'lsangizlar, bir yo'nalishingizlar bo'lsa, o'sha suzganingizda bekorga suzmaysizlar, xudo xolasa. Foydali va o'sha sho'ng'ilganda durru javohirlar bilan chiqasizlar inshaalloh. Aks holda toshbaqa, anaqa, manaqa bilan chiqadi odam. Na'udzubillah. Dengizda har balo bor-ku. Shunga o'xshab internetda ham har balo bor. O'tki faqat yaxshi niyat bilan kirish kerak, yaxshi narsa olib chiqish kerak. Agar shu internetda bizga kutubxona tashkil qilish degan narsani chiroyli rejasini qilib olsak, internetdan juda katta-katta boyliklar bor, katta yaxshi narsalar bor. Ko'pincha odamlar niyatiga yarashadi, yaxshi narsalar qolib ketadi, yaxshi narsani ko'rmasdan yomon narsalarga duch kelib qoladi odam. O'shadan juda katta foydani olib chiqish kerak, boylikni olib chiqish kerak bu yerga. Olib, bolalarga o'shatga kirishga hojat qolmaydi deb qo'yish kerak o'zi. Demak, internetda kutubxona tashkil qilish uchun nima qilish kerak? Buni o'ylaylar. Ma'lum bir odamlar tayinlash kerak bo'lsa, tayinlaylik, aniq qilib olaylik. Mana shu yerda 6 vazifani aytdik-ku, 6 xil ishni aytdik-ku, 6 xil ish mana shu yerda o'tirgan 30 odamga taqsim bo'lish kerak. Taxriban demak 5tadan 5tadan to'g'ri keladi. Haqiqiy kutubxona tashkil qilish uchun nima qilish mumkin?
Endi bu asosan o'zbekcha kitoblar arabcha kitoblar asosan ko'proq o'zbekcha bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Shu kitoblarni.
Shuna bo'ladi.
Inshaalloh. Ikkita narsa taklif qilmoqchi edim. Bittasi o'zimizda ham, harbtamiz uyimizda ham o'zbekcha kitoblarimiz bordi. O'qilayotgan yoki o'qib bo'lingan. O'sha ba'zilari kimdadir bor, ko'pchilikda o'sha kitob yo'q uyida. Shu kitoblarni olib chiqib qo'yilsa. Bu bittasi, ikkinchisi Eronga kelgan joyimizdan hani Qozog'istonga olib kelib qo'yilgan kitoblar bor edi. Necha marta aytilindi, shu narsani kiyotganlarga imkoniyat bo'lmadi, olib kelinmadi. Imkoniyatimiz bo'lsa o'zimiz olib kelganmiz, kiyotganimizda yana ko'p kitoblar qolib ketdi keyin. Eronga tutib turibdi. Hammasi kitobxonaga solingan. Xat yuborilish kerak, xolos shu. Yoki o'zim yana yoniga o'sha yo'ldan olib chiqib, yoqib kelib, kelish mumkin shuni pochta orqali edi. Shunaqa kelar ekan.
Bo'ladi, pochta orqali desa bo'ladi.
Faqat Qozog'istondan pochta orqali bu yerga olib keltirsa bo'ladi. Yo'q, olib chiqib olib turib. Shuncha kitoblar dastlab Qozog'istondan turibdi hozir. Faqat boshqa narsalar kelyapti, u qolib ketyapti.
Buni endi aytilsa, yo'qsa kerak-da, o'tish kerak-da bo'lar.
Aytilmaydi.
Kitob masalasi alohida ekan, pochtadan jo'natilishida 10 kilo, 15 kilo qilib bo'lmasa ekan, faqat 5 kilolik banderol qilish mumkin ekan kitobni. 5 kilolik banderolning narxi 4,5 ming tanga bo'lar ekan, ya'ni upakovkasiga 10 ming dollar. Ya'ni 5 kilo qilib bo'lib qo'yib
4,5 ming tanga qancha dollar bo'ladi? Ishlardan chiqib qolmadimi chiqib? Qozog'istonliklar
6
ming tanga 50 dollar bo'ladi.
35 bo'ladi.
40 35 40 dollar bo'ladi. 5 kilosi shunaqa aylanar ekan, shu hammasi bo'lib shu 30 kilo atrofida ekan. taxmin qilish bo'libdi. 6 ta bo'lyapti, necha bo'lar?
O'sha kitoblarni qanaqa ekanligiga qarab, agar haqiqatdan birov ko'zdan kechirish kerak, zarur kitoblar, foydali kitoblar bo'lsa, olib ketirish kerak. Nima kitoblarga ekanligiga qarab qaror qilish kerak, o'sha. Demak, 5 kilo, hammasi 30 kilo bo'lar ekanmi?
O'sha yerdagi turgan kitoblarning hammasini taxminan 30 kilo atrofida deyishyapti.
Qancha bo'ladi Qur'onda? 10 kilosi. O anchi ishda uni katta kitoblar bo'lsa qiyin, kichkinada bo'lsa ish mumkin. Xo'p, demak kitoblarni bir ro'yxat qilish kerak, bizga nima kitoblar kerak bu qadar. Yoki bu yerda chiqayotgan kitoblarni ro'yxatini olish kerak. Nima kitoblar chiqyapti? O'zingizlar bizning hisobingizdan ro'yxat qilib, shularni yig'ishga harakat qilishingiz kerak. Mayli, bo'ladi. Keyin bu yoqqa safarga borganlaringizda ham biladigan odamlar foydali kitoblardan, arab tilidagi kitoblar yoki o'rus tilidagi kitoblar bo'lsa ham olib kelish kerak. Mos kitoblarni uchratilganda olib kelish kerak. Yana boshqa o'quv qurollari, shunga o'xshagan narsalar. Endi ikkinchi masala.
Ba'zilar ham oladi, kitoblar o'rni boshqacha, buni internet bosolmaydi. Lekin misol uchun gazetalar hojati yo'q, hozir gazetani xalqman, gazetani internet versiyasi bo'ladi, internetdan o'qib olaman deydi, lekin baribir qog'ozni kuchi boshqa, qog'ozni o'rni boshqa, uni xohlagan paytingizda olib o'qishingiz mumkin. Shuning uchun zana holatda bolalarga kitob o'qish qoidasini, kitob o'qishga qiziqishi rag'batlantirish kerak. Misol uchun biz o'zimizlar maktab dorilarimizda aytganimizda maktablarda o'qituvchilar o'sha kutubxonalarga olib borib yoki vazifa berardi, san mana kitob o'qib kelgin, keyin gapirib berasan. Xuddi shunaqaga o'xshagan narsani bolalarga kitobga qiziqish. Agar bola kitobga qiziqsa, ilmga qiziqishi boshlaydi. Dunyo qarashi, dunyo anaqasi kengayishi boshlaydi. Avvalambor o'sha yetadigan odamga bog'liq bo'ladiki, balkim bolalar uchun buni majburiy tarzda ham qilish kerak. Chunki hozir oramizdan kim mustaqil tarzda bitta kitobchani o'qib chiqdi degan savolda, misol uchun, bu ham juda ham nodir suratda bolalar kam o'qiydi kitobni. Qidiyon narsasini internetdan ko'rib oladi. Shunga balki mudarrislarga shu narsani aytish kerakki, vazifa tariqasida mana shu kitobni o'qib, mana shu bitta bobini gapirib berasan, o'zingni tilingda, mayli qancha tushunib. Ya'ni shunaqa qilib kitobga qiziqtirishni anaqa qilish, joriy ham qilish kerak. Kitob olib kelib qo'ygandan keyin kitob o'qilmasa,
uni bir nafi, manfaati. Inshaalloh kitob o'qiladi. Xudo xolasi shu aytganingizdek bolalarni kitob o'qishga o'rgatishimiz kerak. Mana hozir bularni ko'ryapmiz-ku, kitob kutubxonada to'lg'azib tashlagandik bolalarning kitoblarini. Rosa ham ko'p yosh bolalarga kitoblar. Mana shu ishlarni qilishdan bizni ham hech narsa to'sayotgani yo'q. Faqat harakatsizligimizdan biz orqada o'tiramiz. Biz shuni tezlashtirishimiz kerak, kitoblarni yig'ishimiz kerak. Bolalar uchun, ayniqsa yosh bolalar uchun kitoblarni ko'paytirishimiz kerak. Bolalarning kitoblarini, ichkaridan ham, boshqa joylardan ham. Bular ham mana kompyuterlar rivojlanganiga qaramasdan maktabdan kitob beradi, o'qib kelgin deb. O'qitib, uyda ota-onasi qo'l qo'yib beradi, "Ha, o'qi" deb, "Bu kitobmi" deb. kitobning o'rni hech qachon yo'qolmaydi. Har qancha texnika rivojlangan sayin kitobning o'rni turaveradi.